Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Минає 75 років з того часу, як на околиці Києва у Бабиному Яру під час нацистської окупації було вбито близько 34 тисяч євреїв міста. Ця подія стала символом Голокосту від куль, того, що відбувався на теренах Східної Європи. Чим Голокост в Україні відрізнявся від Голокосту у решті європейських країн і що про нього тепер пам'ятають в Україні, про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку», яка сьогодні виходить із Києва. З вами Марія Щур, а поруч зі мною у студії Ірина Корпан, журналістка і телеведуча на українському телебаченні в Канаді, і Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту. Пані Корпан, почнемо із вас. Ви походите з української родини із західноукраїнського містечка Підгайці. Як Голокост торкнувся вашої родини?
Ця трагедія відбивається в наших серцях і в наших душах і по сьогодні. Мати моя є ще жива, мешкаючи в містечку Підгайцях. Її мати Катерина Сікорська, якій було 41 рік, вона була вдовою, мала трьох дочок, і моя мама була середньою дочкою, якій було 10 років, меншій дочці було 9 років Марії, і старшій Ірині було 13 років. І із приходом німців, коли окупували Підгайці, як знаємо, почався Голокост і оце вирішення єврейського питання. І коли почали євреїв розстрілювати на вулицях, безпідставно забирати їхнє майно, вивозити і страчувати, і зганяти в гетто, то тоді моя родина дуже співчувала їхній долі через те, що було такі чисто сусідські відносини були. І це, зокрема, йдеться про родину Креселів і про родину Кляр. Родина Кресель – це була доктор Кресель, у якої було два сина – Леонід і Долік, які попали в гетто теж, але перед війною доктор Кресель, оскільки моя бабуся була вдовою, то вона часто допомагала, коли діти захворіли, вона лікувала їх порадами і підтримувала бабусю, і в них була корова, вони завжди доставляли молоко, сир і такі необхідні продукти до доктора Кресель. І коли опинилися в гетто її діти, вони домовилися з бабусею, щоб вони викопали такий схрон вдома в себе, щоб заховала і врятувала їхніх тих синів. І бабуся на це погодилася. Крім того, в таких зв'язках були чисто сусідських і дружніх, були також відомий міський фотограф Михаїл Кляр, який навіть робив бабусі фотографії, коли вона заміж виходила. І вони підтримували дуже такі добрі зв'язки. І теж Михаїл Кляр прийшов одного дня і попросив бабусю, щоб вона його сховала. Отже, вона попросила свого брата Івана Луцєва, який прийшов, і вони 3 дні копали цю яму і під кухнею, під підлогою вони зробили цей схрон, і ці діти виносили цю землю на двір, і оскільки була корова, щоб не було видно, де вони висипають цю землю, то вони перемішували з гноєм, з сіном, і таким чином вона просто дала притулок цим бідним людям.
Отже,
9 місяців.
Скількох людей їй вдалося переховати таким чином?
Троє. 2 брати Креселі і Михаїл Кляр, фотограф.
І вони, їм вдалося врятуватися?
Ні. Справа в тому, що пан Кляр був фотографом, і він ще мав деякий час доступ до гетто, і він робив фотографії і приносив записки людей, яким треба було зробити ці арейські документи. То бабуся організувала це в іншому селі перед тим, як відступила радянська армія. Там був один дезертир, і він дуже добре малював і писав, підробляв документи, то їм вдалося переносити ці документи на село Вербів, і він виготовляв ці всі арейські документи для цих людей. І, напевно, може, кільком навіть і вдалося вижити. І серед тих людей, які вижили, був навіть син цього Михаїла Кляра. Йому було підроблено документи на прізвище Богдан Товпаш. І таким чином він врятувався і сьогодні живе в Ізраїлі. І я б сказала собі, що я повинна донести до світу цю історію, тому що після того, як нацисти прийшли з обшуком в бабусін дім, її арештували і згодом її стратили. Діти лишилися круглими сиротами.
Чи можна в цьому випадку говорити про те, що люди, які були праведниками, які рятували євреїв, також стали жертвами Голокосту? Пане Подольський, до вас запитання.
Я вражений, історія пані Ірини розповіла, це якраз приклад тої персональної історії, через які можна відчути. Тому що в тому і сьогодні такий виклик для істориків, дослідників, для тих, хто викладає цю тему, які розглядати її як складову національної української історії. Голокост під Гайці чи Бабин Яр відбулися не на іншій планеті, вони відбулися на українських теренах. І це для частини українського суспільства, сподіваюся, більшою. Зрозуміло, що ми, коли ми розмовляємо про долю євреїв чи поляків, українців, кримських татар, росіян, кого завгодно, ми розмовляємо про нашу історію. Тому що історія України, вона полікультурна, і внесок кожної спільноти – це надбання України. І тому, чому я кажу, тому це ми маємо усвідомити, що ми розмовляємо про нашу історію. І Бабин Яр – це історія Києва, історія України, а не тільки єврейська історія. І не стільки єврейська історія. Це історія взаємин людей в умовах екстремальних. Окупація в Києві, чи в Підгайцях, чи у Львові, вона була екстремальною не тільки для євреїв, вона була для неєвреїв, тому що їм приходилося робити вибір. Вибір, коли вибору не було, коли влада підтримує вбивство людей за етнічним походженням, і це є закон. Законним і законослухняним переслідування та геноцид. А рятування – це є антизаконна штука. В умовах Третього Райху і нацистських законів рятувати єврея було винести собі і своїй родині вирок смертельний. І тому ця історія спідгається. Ці історії рятують совість української культури. Дуже коротко повертаючись до вашого питання, праведники наражались на величезну небезпеку. Ярослав Грицак, мій колега, український історик, колись написав, що рятувати єврея в умовах нацистської окупації – це було подвигом, героїзмом, просто героїзмом. А героїзм не може бути явищем щоденним. Да? І цих людей дуже мало.
Власне, ми знаємо про те, що праведників світу з України було 2,5 тисячі приблизно, якщо говорити про цифри, які дає Яд Вашем. І Україна є на 4-му місці після Польщі, Нідерландів, Франції. Якщо порівняти небезпеку, на яку наражалися українці, рятуючи євреїв, чи вона була більшою чи меншою, ніж в цих країнах?
Ну, ви правильно цитуєте цифри з офіційного сайту меморіалу Яд Вашем. На 1 січня там було 2544 людини, офіційно отримали звання праведних народів світу. Це не ті українці, це різні люди різного походження, мешканці України. І Україна після Польщі, Голландії, Франції знаходиться на 4-му місці завдяки останнім 30-25 рокам досліджень. Тому що до 91-го року досліджувати Голокост на теренах України, як і Голод, ГУЛАГ, як і інше, було взагалі неможливо. І існувала така цифра на 80-ті роки, 30 років тому. 150 праведників на весь Радянський Союз. Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Росія, Україна. Теренко була заборонена студіювання. Ці студії наукові почалися чверть століття. Чверть століття, з одного боку, не так багато, з іншого дуже багато. Виросло покоління. Виріс мій син, якому 25 років. І це покоління питає, що ви зробили. Тому казати весь час, що ми молода країна, ми ще не встигли, треба припинити цю розмову, по-перше. По-друге, треба припинити розмови громадянським інституціям, от як наш центр, взагалі, які роблять серйозні розмови і кажуть, ми дякуємо державі, що вона нам не заважає. Треба припинити. Держава має не заважати, має допомагати кожного дня. Тому що наукові, освітні інституції громадянського суспільства роблять, формують пам'ять цього покоління, роблять для держави величезну річ. А та держава обмежується тим, що тільки не заважає. І головне, що самі, це паразитизм такий певний, бо багато лідерів громадських інституцій, громадянських, так і продовжують мислити, що вони не заважають, ну і ладно, ми самі знайдемо, треба припинити ці речі. І в студіях з історії Голокосту, зокрема. І мені важливо сказати, що пані Ірина сказала, і те, що ви, і праведники, іноді мені здавалося, що це неможливо просто. Поки коли я вже майже чверть століття займаюся дослідженням цієї теми, і коли я зустрічався з людьми, тому що в умовах, коли висить наказ, що той, хто жида, врятує, той буде розстріляний на місці. І от те, що повертаючи до вашого питання. Праведники були і в Голландії, і в Бельгії, і в Німеччині. В Німеччині було багато праведників. Вони потім боялися і приховували казати після війни. Як тут боялися, тому що тут був сталінський режим, а там боялися, тому що німецьке суспільство тоді поставало як просто ганебне суспільство. Тому що ті сусіди, які цього не робили, коли той, та людина, яка це робила, вона оголювала ту неморальність людей, живучих поряд. Але треба усвідомити, людину в Голландії, яка рятувала, наважилася рятувати євреїв, вона мала зазнати якихось репресій, але були шанси, що вона, ця людина виживала, її родина виживала. На теренах Польщі, на теренах, окупованих теренах Радянського Союзу, включаючи Україну, безумовно, ніяких розмов не було. Людей, які рятували євреїв, вбивали на місці, всю родину вбивали, всіх вбивали. І тому той же Шептицький у Львові, Глаголів у Києві, ці історії... Вони просто рятують нас, з одного боку. Але кількість цих людей дуже мала. Вони не всі вже пішли з життя, багато людей, ми не дізнаємося, скільки таких людей було. Але вони були безумовно. І скільки людей робили щоденно якусь таку рятування, яке не стало відоме. Але поряд з тим ми маємо казати про тих, хто не рятував і хто допомагав нацистам. Ми маємо казати все. Ми маємо нарешті взяти відповідальність за пам'ять про минуле. Як казав польський історик, наш колега Грзегорз Мотика, каже, українським, польським, пострадянським історикам не вистачає розуміння, що наші не завжди були добрі. Що ми не можемо вибудовувати тільки героїчні наратив чи жартовний наратив. Були і герої, і жертви, і злочинці. Були різні.
Як, на вашу думку, де потрібно почати оцю розмову про людей, які робили те, що робили нацисти самі, з власної ініціативи, часто заради грошей, які мали євреї, часто заради національних почуттів своїх, бо хотіли мати національну державу, в якій би не були інші національності, були і такі. Де почати розмову про це?
Ця розмова в історичних, наукових, академічних колах давно ведеться, і ця проблема, що з дискусій академічних вона має перейти в освіту, в шкільні підручники, в університетський і в публічний дискурс. А для цього треба гарні книжки, гарні фільми, для цього треба, щоб це відчували люди, що це не маргінальна тема, а що це наратив власне української історії. Мотивації цих людей – це величезний спектр. Намагання нам вибудувати, знаєте, якісь певні трикутники, от в окупованому Києві, от були жертви, от були кати, а от були ті, хто стояли. Все це не витримує критики. Людина у вересні 41-го в Києві, чи там в липні 42-го у Варшаві, чи в Підгайцях в 42-му, чи де заводник, як вона себе поводила? Вона... Люди в поліцейській формі української допоміжної поліції є спогади, які виводили з розстрілу і рятували. Але потім приходила радянська влада, НКВС, цих людей розстрілювало, це давало 25 років, не розбираючись. Чому? Тому що все зрозуміло. Зрозуміло для кого? Для тих, хто бачить світ тільки чорно-білий. Ти жив на окупованій території, ти вже потенційний в'язень ГУЛАГу. Да? А ти ще й був в тій владі, служив, розмов нема. А випадки, коли ці люди... Тобто складно все це побувати. В фонді Шоа, Інституту візуальної історії Університету Південної Каліфорнії, фонд режисера Спілберга, який передав це, там 52 тисячі інтерв'ю з усіх з освіту. Там близько 4 тисяч інтерв'ю з теренів України, ви знаєте. І там є інтерв'ю про Підгайць. Я слухаю, це можна...
Це,
да. Там є декілька інтерв'ю. І Підгайці представлені. Саме, от. І там якраз з одного з інтерв'ю я слухав багато, і ми використовуємо це під час навчання вчителів. Уривок того інтерв'ю, це відноситься до питання, до дискусії, що ми зараз ведемо. І там питають... Ту жінку, вона каже, що каже, тут розстрілювали німці, да, євреї, там місце поки впілася. Але наші хлопці закопували. Вони питають, яких хлопці? Ну, хлопці їм по 90 років, да, але вони хлопці, це одне покоління, вони залишились назавжди хлопцями. Як, чому вони це робили? Вони ж мали не робити. І вона каже, як вони мали не робити? Ви не уявляєте, що то було. Вони спочатку злякались, як їм закопувати цих людей живих, чи вбитих, чи добивати. Вони сказали, вони не будуть. То пан офіцер підійшов і сказав, не будете, зараз ви будете там, де ці люди, і все. І після цього вони питань не задавали, і закопували, і робили все, що казала окупаційна влада. Ми не можемо сьогодні сказати, мотиви колаборантів були різними. Люди просто хотіли вижити, люди ідейно готові були, люди шукали якоїсь користі, люди були вражені ідеєю антисемітизму. Все було, по-різному було.
Пані Ірино, чи в Підгайцях є пам'ятник вашій бабусі?
Ні, немає.
Це питання я задала, тому що ми не знаємо насправді, чи є взагалі в Україні такі пам'ятники, де вони, скільком людям вони стоять. І це є частина пам'яті про Голокост, тому що складається враження, що от ці містечка, такі як Підгайці, які були здебільшого населені євреями.
50% більше, 70%.
Пам'ять про них стерлася тоді, коли говорили про те, що Гітлер вбив євреїв, а Сталін вбив пам'ять про них. Хто має займатися цією політикою?
Пані Ірина, я потім то я узурпую весь час, я перепрошую. Да.
Якраз в Підгайцях 2 місяці тому я показувала цей свій фільм, який я назвала «Вона заплатила життям». Перші підгайчани побачили цей фільм. І я підняла таке питання. І я сказала, що я б дуже хотіла, щоб на цьому місці, де була ця хата, стояв принаймні якийсь маленький пам'ятник або табличка, що тут колись на цьому місці переховувалися євреї, і назвати прізвище їх, і, зокрема, віддати шану моїй бабусі за те, за цей поступок, який вона зробила. Я думаю, вона не думала, що вона рятує юдею, вона не думала ні про що, ні про своїх дітей, вона рятувала життя людське. Все-таки багато євреїв і певна кількість їх врятувалася і все-таки з допомогою або українців, або поляків. І їм треба віддати шану і віддати належне. І я просто закликаю тих євреїв, які цього ще не зробили. Тому що я була в Ізраїлі, коли я робила цей фільм, я зустрічалася з цим сином покійного Мойше Кляра, який врятувався Богдан Топошем, і я розмовляла з ним, і також розмовляла з жінкою з сусіднього села, і вона сказала, що вона врятувалася через те, що один українець, пан Михаїл Огірок, врятував ще їх 3. Я їй запитала, чи ви подали це до Яд Вашем? А вона каже, вам, українцям, вже нічого не допоможе. Я нічого не сказала, бо він вже не живий. Я сказала, так не можна. Ця людина зробила велике для вас. Ви сьогодні живете. Віддайте принаймні належне йому. Не українцям, цій людині, щоб його прізвище було на дошці праведників світу. Вона нічого не сказала на це, тому я закликаю цих євреїв, які врятувалися завдяки геройським вчинкам українців чи поляків, зробіть це. Тому що Яд Вашем бере під увагу тільки свідчення євреїв, щоб ви знали. Це мусить єврей сам скласти свідчення, що він був врятований. А те, що ви самі будете розповідати, це недостатньо.
Це, звичайно, дуже складна проблема, тому що знайти тих людей після такого проміжку часу вже набагато складніше. І це нас повертає ще до одного моменту, що перших праведників, українців, знаходили саме в діаспорі, саме тому, що там ця інформація була відкрита. Пройшов величезний проміжок часу, знайти цих людей зараз в Україні було би набагато складніше. З іншого боку, якщо говорити про політику пам'яті. Ми знаємо про те, що в Німеччині кілька десятиліть після Другої світової війни намагалися про це не говорити взагалі. Чи той факт, що цей час пройшов, робить цю проблему менш болючою, чи легше буде українському суспільству говорити про це, пане Подольський?
Не робить менш болючою, це залишається. Да. Я згоден з пані Іриною, абсолютно, мені не треба захищати Яд Вашем, Яд Вашем сам себе захистить. Те, що вони роблять величезну справу по всьому світі, вони знаходять за допомогою свідчень людей, не євреїв, які рятували. Шана має бути персональною, абсолютно правильно, і Сталін і Гітлер продемонстрували світові колективну відповідальність. Не може бути колективна відповідальність. Український народ, німецький народ, єврейський народ, культура. Це не може. Може бути відповідальність персональна, ідеології, партії, людей. Але не культури, не народу. Це зрозуміло. І про пам'ять, і про пам'ятні знаки, і про час. Що робиться в Україні? В Україні багато пам'ятних знаків стають це наслідок діяльності громадських інституцій, єврейських громад, співпраці з міськими громадами. Держава не бере в чому участь. Держава не бере участь в пам'ятниках жертвам голоду також. Держава не бере участь, держава не виробляє державну політику пам'яті. А культура пам'яті є в суспільстві. І вона складна, тому що до 91-го року була заборонена спогади про український національний рух, про оцінку української повстанської армії, про оцінку праворадикального крила українського націоналізму ОУН чи інше. Була заборонена розмова про жертви голоду, про жертви Голокосту чи про жертви сталінські. Всі ці пам'яті постали після 91-го. Сьогодні маємо конфлікт пам'яті чи війну пам'яті. Тому що є намагання сказати, що український національний рух був жертвою сталінізму, нацизму, і частково, і це так. І український національний рух, представників його дуже достойних багато. Але частина цього руху, праворадикальне крило, брала участь в злочинах. І ті злочини, пов'язані з долею євреїв також, і з долею поляків також, з долею українців також. Надо набратися просто людської, професійної, історичної сміливості. Не екстраполювати на людей, які живуть сьогодні, але сказати правду про наше минуле. Наше минуле було надто складне. Надто складне. І український національний рух, не треба уявляти собі, що це тільки ОУН, і як ота українофобська пропаганда каже про всіх фашистів. Це дурниці. Ми маємо казати, той рух був дуже складний. В тому рухі були соціал-демократичні тенденції, праворадикальні, лівер. Там був український націоналізм, як будь-який націоналізм, пройшов величезний шлях. І євреї, які були симпатиками української незалежності. І скільки, а в 50-ті, 60-ті, в сталінських, брежнівських таборах, коли євреї і українці єдналися і боролися за Україну. Є такі речі. Але поряд з тими речами є праворадикальна складова, яка і тут складна річ. Героїзувати неможливо, треба казати правду. Правда дуже складна. І пам'ятні знаки – це наша власна історія. Євреїв, яких забили тут в Україні, як Василь Гросман писав в нарисі «Україна без євреїв», який він написав 1944 року, він написав «Євреї не гості в Україні». Вибачте, це наша батьківщина. Ми тисячу років тут живемо. На цвинтарях десятки поколінь наших батьків. Ми разом з українським народом та з іншими народами. Це не треба нас називати гостями. Це наша батьківщина. Ми поділяємо долю. І як два роки тому після Майдану, коли єврейська громада тут, в Києві, у Львові, скрізь, в Донецьку сказала, це наша батьківщина, ми поділяємо долю сучасної України. Ми складова України. Значить, ми ніякі не гості. Значить, кажучи про Голокост, ми не кажемо про єврейську історію. Ми кажемо про нашу історію. Про нашу. Не наш Голодомор та їх Голокост, а це наша спільна доля. Спільна історія.
Я думаю, що історія якраз родини пані Ірини показує, наскільки переплилася ця історія навіть в межах одного містечка, в межах однієї родини. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що ми говорили у програмі «Європа на зв'язку» про Голокост від куль у Східній Європі і в Україні, і про пам'ять про ці події. І моїми гостями у київській студії «Радіо Свобода» була Ірина Корпан, журналістка і телеведуча на українському телебаченні в Канаді, і Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57. Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.